Rīt būs pagājušas tās 10 darba dienas kopš jūs uzteicāt līgumu Re un Re jaunā Rīgas teātra būvniecības projektā. Kā es saprotu, 10 dienu laikā būvniekiem būvlakums ir jāpamet. Vai jūs pieļaujat tādu iespēju, ka būvnieki būtu ar varu no turienes jādabū laukā, līdzīgi kā tas bija ar RBS Kalas tabakas fabrikas gadījumā pirms vairākiem gadiem?
Es negribētu teikt ar varu. Līgumā ir noteikti procedūra, kā tas notiek, gan ja būvnieks pats pamet būvlaukumu, gan ja viņš nepamet. Tā kā rīkosimies tā, kā ir līgumā ierakstīts.
Kas ir līgumā ierakstīts, ja nepamet būvlaukumu?
Informējam, liekam savu apsardzi, pārņemam ar aktu vienpusējā kārtā.
Jūs pieļaujat, ka tas varētu būt jādara?
Nu, mēs ceram uz būvnieku tādu labticīgu gribu un saprašanu, kas notiek un ka atbrīvos būvlaukumu paši.
Kādi, jūs teiktu, ir lielākie riski šobrīd, ja ir tajā projektā līdz ar šī līguma laušana?
Nu, viens no lielākajiem riskiem, es teiktu, tagad ir novērsts, kas bija saistīts ar šīta projekta iespējams neprognozējumu termiņu realizāciju un tas, kas ir saistīts arī ar drošības riskiem, ko mēs saskarāmies būvniecības laikā, kad sāka plaisāt blakus esošās ēkas.
Bet tagad jūs esat lauzuši līgumu, jums vēl nav jauna iepirkuma, ka par kādiem drošākiem termiņiem mēs pašlaik varam runāt?
Mēs pašlaik runājam par 22. Gada vasaru, kad mēs plānojam telpas nodot teātrim. Mēs plānojam tagad augustā izsludināt jaunu iepirkumu, un pēc iepirkuma rezultātiem mēs redzēsim, kāds ir šodienas izmaksas, un sāksim strādāt ar jauno būvnieku.
Kā ir ar tiesvedības riskiem?
Mēs pirms pieņemt lēmumu par laušanu, šis bija ļoti izsvērts lēmums, gan no sociāla, gan no ekonomiska, citiem aspektiem. Arī tādu risku mēs paredzējām, mēs esam izvērtējuši to.
Jo Rakstniecības un mūzikas muzeja gadījumā tiesa pēc būvnieku iesnieguma liedza jums slēgt jaunu līgumu ar citiem būvniekiem, un rezultātā vairākus gadus šis nams vienkārši stāvēja tukšs un tur nekas nevarēja notikt. Cik liels ir risks, ka tas varētu atkārtoties arī ar jauno Rīgas teātri?
Mūsuprāt, tas ir nesamērīgs juridisks piemērojums pret valsti, jo mēs esam valsts kapitāla sabiedrība, kas šajā gadījumā arī pārstāv valsti, un arī iepriekšējā gadījumā, kad tas bija Rakstniecības mūzikas muzeja, tas arī bija, nu, teiksim, mūsuprāt, ļoti nesamērīgs.
Bet tas notika, kas būs, ja notiks līdzīgi arī ja ar te gadījumā?
Nu, skatīsimies tad, mums ir, teiksim, bet mēs neticam, ka tas varētu notikt, jo tas ir nesamērīgi, tas būtu, nu, tā kā nonsens.
Jūs esat teikuši, ka vispirms par savu naudu salabūsiet plaisas apkārtējās mājās, kas ir radušās šo pāļu urbšanas rezultātā, un pēc tam piedzīsiet šo naudu no būvniekiem, bet tas noteikti būs garš process, kā tas ietekmēs valsts nekustamo īpašumu budžetu un arī citus projektus, tās tomēr ir nepredzētas izmaksas jums pašlaik.
Mēs strādājam ar vairāk kā 100 miljonu projektu budžetu. Projektos mēdz būt nobīdes un dažādas citas lietas, pamatotas, protams. Tieši tāpat mēs strādājam ar 40 miljonu aptuveni apgrozījumu, ko mēs saņemam nomas maksā. Mēs esam pašpietiekami uz doto brīdi, 6 mēnešu slēgumā mums ir vairāk kā 2 miljonu peļņa. Tā kā mēs spējam nosekt to, kas būtu nepieciešams.
Cik daudzos citos objektos jūs pašlaik sadarbojaties ar RR grupas uzņēmumiem?
Otrs liels objekts ir Pulkielā, kur mums top muzeja krātuvs.
Vai tur šobrīd joprojām ir spēkā termiņš 1. septembris?
Jā.
Un kā tur iet ar darba kvalitāti?
Ir arī problēmas tur ar darba kvalitāti. Mēs esam savu būvuzraugu paralēli noalgotam būvuzraugam nosūtījuši un tika veikt izpēti, tika atrasti arī vairāk, es teiktu, daudz pārkāpumu, bet uz doto brīdi tur strādā objektā ap 200 cilvēkiem, pat vairāk. Nu, pagaidām būvnieks ir apņēmības pilns izpildīt termiņus.
Vai jums ir pārliecība, ka šis objekts būs drošs?
Nekas pagaidām neliecina, ka tas nebūtu drošs.
Jo jūs teicāt, ka vairāk pārkāpumu atklāt.
Jā, bet būvniekam ir doti termiņi gan paskaidrot, kāpēc ir kaut kādas lietas izdarītas, gan arī novērst.
Vai ir vēl kādi objekti, kuros jūs ar RRE šobrīd sadarbojaties?
Ir mazāki, nu, kas ir RRE grupas uzņēmumi, bet tie ir mazāki objekti. Ja konkrēti ir Čekurkalna pirmajā līnijā, viņi mums taisa parkingu, tad ir fasādes mazgāšanas darbi un iespējams viņi jasmuižā jumtu mainīs.
Kā jūs teikt, vai RRE šobrīd ir lielākās problēmas no visiem būvniekiem sadarboties vai līdzīgas pazīmes, kā RRE gadījumā jūs redzat arī ar citiem būvniekiem strādājot?
Nu, kā jūs noprotat, mēs ar tādiem paziņojumiem par citiem būvniekiem neesam nekur gājuši un nekādas citas problēmas mums uz doto brīdi nav.
Labi, parunāsim par citām kultūras būvēm, kuru jūsu rokās pašlaik ir tiešām ļoti daudz. Stūrmāja jeb Teternams bija izsludinātas nomas tiesības, pagāja mēnesis, neviens tomēr nepieteicās. Kāpēc nepieteicās un ko jūs darīsiet citādāk atkārtotajā izsolē, lai to mainītu?
Bija interese, pārsvarā tās bija kompānijas, kas saistītas ar viesnīcas biznesu, bet tas laiks, ko mēs devām no brīža, kad izsludinājām un pieteicām izsoli, bija pārāk īs, lai uzņēmumu spētu saskaņot šīs te investīcijas ar saviem finansētājiem, ar savu vadību, ar fondiem, ar kuriem viņi strādā. Tāpēc mēs esam pieņēmuši lēmumu pirmkārt samazināt nomas maksu pa 20%, kas palielinātu to pretendentu loku un otrs pagarināt šo te termiņu līdz gada beigām, kad būs nākamā izsola.
Tad visticamāk, ka nomnieks varētu būt ar viesnīcu biznesu saistīts, vismaz tā ir bijis lielākā interese šobrīd, jā?
Nu, tas, ko mēs novērojam, jā, tie investori, kas nāca skatīties, tie bija saistīti ar viesnīcu biznesu.
Un kā tiks atrisināts jautājums, ka pirmajā stāvā joprojām ir ekspozīcija, kas ir valsts nozīmes piemērs?
Viņi norādīja uz to, ka būtu vieglāk, ja nebūtu, jā, bet arī pašā laikā viņi to rēķinās un mēs esam pateikuši, ka tur ir muzejs un tur muzejs paliks.
Bet tas nozīmē, ka viņi arī par saviem līdzekļiem tad pilnībā pārveidot šo namu un iekārtotu tur, piemēram, viesnīcas numuriņus.
Jā, tieši tā. Jo uz doto brīdi ēka konstruktīvi ir sakārtota, ir jāveic pielāgošanas darbu, kā jūs minējāt, un inženiertīklu atjaunošana. Bet kopumā jumts, ēkas fasāde, konstrukcijas ir pilnīgā kārtībā.
Vai vēsturiskā izpēta pārējā ēkas daļā, kas nav muzejs, ir pietiekami jūsuprāt, lai varētu to tagad pilnībā pārveidot par vienkārši viesnīcu?
Tas ir vēstures piemineklis un attiecīgi tad, kad tiks veikt tādi darbi, tad arī tas tiek veikts. Tas tiek ņemts vērā noteikti.
Labi, vēl viens jautājums, kas ļoti ilgi jau ir dienas kārtībā Rīgas pils restaurācijas otrā kārta. Kur mēs pašlaik esam, kādi tur ir termiņi un kādas ir izmaksas?
Tātad kopējais budžets ir 19 miljoni.
Visai Rīgas pils
dotācija, jā. Nu, tas sāca pirmo kārtu, skatīsimies, kas notiek ar otro līdz otrajai kārtai. Tas ir 21. Gads, kad mēs sākam pilnu restaurāciju, kas attiecās muzeja vajadzībām. Tad augustā tiek izsludināta pirmās iepirkuma kārtas, tā kā iepirkums. Decembrī mēs sagaidām rezultātu un janvārī pirmā posma darba tiek var tikt būt uzsākta.
Kādas ir šobrīd prognozes par termiņiem, kad tur varētu, piemēram, atgriezties Nacionālās vēstures muzejs?
Mēs tagad plānojam, ka tas ir 24. Gada jūlijs. Un runājot par Rīgas pili, šis ir unikāls objekts. Tad, kad mēs uzsākām šo te rekonstrukciju, mēs pat teiktu restaurāciju, mēs sapratām, kad ir nepieciešams veikt pēc iespējas vairāk vēsturiskās izpētes. Jo tāda iespēja atklāt visu, kas tur iekšā ir, atrakt to vēsturisko mantojumu pēc mūsu remonta būs iespējams tikai iespējams pēc kādiem gadiem 50, varbūt 100.
Vai tās izpētes, kas līdz šim ir veiktas, ir likušas arī izdarīt kādas izmaiņas projektā?
Tikai tik daudz, kad, lai veiktu šīs izpētes, mums bija jāpagarina iespējams kaut kādu termiņu. Bet ir skaidrs, ka tā ir unikāla iespēja, ko nevarēja vienkārši laist garām.
Jūsu pārziņā šobrīd ir diezgan daudz tikai kultūras būvju. Nerunājot par citām, mēs runājam par jau tām, ko minējām, tad vēl ir izstāžu zāle Arsenāls drīzumā, rakstniecības mūzikas, muzejas okupācijas, muzeja pārbūve, iespējams vēl kaut kas, ko es neesmu nozaugusi.
Vēls teātrs, Leļu teātrs, Valmieras teātrs.
Arī tas viss ir jūsu nākotnes darba sarakstā?
Jā. Valsts nekustamo īpašumu portfels sastāv no dažādām daļām un 45% aptuveni ir biroji un 25% ir procenti kultūras. Skaidrs, ka, ja mēs skatāmies no projekta viedokļa, tad lielākais pasūtītājs, ko mēs pārstāvam kā valsts un kā pasūtītājs, tad tā ir kultūras ministrija.
Pirms vairākiem gadiem kultūras ministrija pacēla jautājumu, par ko ir daudz runājuši dažādi kultūras būvju nomnieki, izmantotāji, proti, ka viņi bez jūsu ziņas īsti nevar turpat naglasienā iedzīt, ir viss ir jāsaskaņo ar valsts nekustamajiem īpašumiem, līdz ar to viss šis process ir lēns un smagnējs. Kā jūs to jautājumu esat risinājuši?
Tā tas bija. Ja mēs runājam gan par projektu vadības komandu, gan par nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, tad jaunā komanda sāka savu darbu mazāk kā 2 gadus atpakaļ. Tad veidojās arī komanda, kur ir gan projektu vadītāji, gan nekustamo īpašumu pārvaldnieki. Iepriekš uzņēmums strādāja vairāk uz iekšēju, ārēju funkciju veikšanu. Tas, ko jūs sakat, tā bija taisnība. Tanī brīdī, kad mēs sākām strādāt, tiešām tā tas bija. Uz doto brīdi mēs saprotam pirmkārt, ka katrs kultūras objekts, varbūt kultūras objekts, ja tur iekšā ir saturs. Mēs kā nekustamo īpašumu pārvaldnieks vai kā projektu vadītājs varam palīdzēt, ja tāda ir nepieciešamība.
Bet ko tas praksē nozīmē? Tad viņiem ir šobrīd lielāks manevri iespējas kaut kādas nelielas ikdienas remontus darīt pašiem?
Protams, protams. Nu, mēs esam pilnībā mainījuši savu pieeju.
Kā jums ir ar kapacitāti? Tiešām ļoti daudz projektu šobrīd ir pārbūves, restaurācijas stadijā. Vai jums pietiek speciālisti un kurās jomās jūs redzat, ka vajadzētu to kapacitāti vēl stiprināt?
Kāpēc mums ir dažos projektos problēmas? Lieta tāda, ka daži projekti bija sākti pirms mums un mēs tagad cīnamies ar sekām. Ja mēs skatāmies jaunos projektus, kur mēs izmantojam jaunu pieeju, jaunas tehnoloģijas, tur viss notiek bez nekādām lielām problēmām. Skaidrs, ka celtniecība, būvniecība spēja atklāt kaut kādas kļūdas, vēl kaut ko, bet tas viss ir risināms.
Tad jaunā Rīgas teātra problēmas, piemēram, jūs arī noveļat uz iepriekšējo vadību?
Es negribu ne uz vienu neko novelt. Es pieļauju, ka cilvēki to darīja pēc labākās sirdsapziņas, kas toreiz darīja, un savas profesionalitātes. Mēs saņēmām to, kā ir. Mēs paļāvāmies uz to, kad mēs strādāsim trietā, būvnieks, projektētājs un mēs, un spēsim uzbūvēt. Diemžēl viena no šim trim pusēm neuzskatīja par prioritāti uzbūvēt teātri. Nu, tur mums arī ir sekas. Bet kopumā uz doto brīdi mums ir spēcīga komanda, kas ir ar dažādu pieredzi gan no privātā biznesa, gan no valsts pārvaldes, no būvniecības, no konstrukcijas, būvuzraudzības, nekustamā īpašuma pārvaldīšanas. Tā kā.
Nesūdzaties.
Nesūdzamies, bet noteikti varētu būt labāk. Redziet, tie klienti, kas ar mums strādā ikdienā, 70% ir apmierināti. Tas ir ļoti augsts rādītājs. Mēs to esam panākuši un izmainījuši, bet tenī pašā laikā mēs saprotam, ka šo te 2,5 gadu laikā nevar izmainīt uzņēmuma reputāciju. Pie tā mēs turpinām strādāt.
Paldies jums par sarunu.